Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τσικνοπέμπτη σήμερα, αλλά λίγο πολύ κάποιοι θα γλεντήσουν, κάποιοι όχι. Ο καιρός είναι άστατος, ήταν άλλωστε άστατος όλο αυτό το διάστημα. Ούτε Χριστούγεννα γνωρίζαμε τι θα μας κάνει, ούτε πρωτοχρονιές, έρχονται απόκριες, έρχονται παρελάσεις, έρχονται διάφορες εκδηλώσεις. Αλλά οι σύλλογοι, ιδιαίτερα οι σύλλογοι, τα συστήματα, οι άνθρωποι οι οποίοι προγραμματίζουν κάποια πράγματα, και ο προγραμματισμός, πιστέψτε με, θέλει πολύ πολύ κόπο, είναι λίγο φιδωλοί στις σκέψεις τους και στις υποσχέσεις τους. Εμείς λοιπόν έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νικόλαο Βενούτσο, ο οποίος είναι έφορος παλαιών προσκόπων περιφέρειας Ρόδου. Κύριε Βενούτσο, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και το δωδεκανήσου, μάλιστα. Και εγώ το αναφέρω αυτό, ανέφερα μάλλον κάπως έτσι στην εισαγωγή, διότι και εσείς οι παλαιοί πρόσκοποι αναβάλουν την κοπή πίτα στον Ατάβυρο, και θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να συγκεντρωθεί κόσμος και να διασκεδάσει εκεί στις κατασκηνώσεις, στον οικείο χώρο των προσκόπων, σε κατασκηνώσεις και μέσα στη φύση. Αναβάλλεται, δεν ματαιώνεται όμως, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Δυστυχώς, χθες το βράδυ πήραμε την απόφαση, γιατί ο καιρός θα είναι πολύ άσχημος. Θα υπάρχουν γύρω στα 9 μποφόρο, και ειδικά επάνω στο κεφίτηρια. Βέβαια, μια διόρθωση να κάνω, δεν είναι κοπή της πίτας των προσκόπων, είναι μια επανένωση των παλαιών προσκόπων. Όλοι οι παλαιοί θα ανεβαίναμε πάνω και θα παίζαμε, θα τραγουδούσαμε, θα
έτσι όπως ξέρουν οι πρόσκοποι να κάνουν στη φύση, να λειτουργούν στη φύση, στο φυσικό τους χώρο. Δεν πειράζει όμως, θα μας ειδοποιήσετε όποτε και αν είναι, και είναι καλύτερα οι άνθρωποι να είναι
μέσα στο Μάρτι, να έχουμε
καλύτερες καιρικές συνθήκες,
να αποφασίσουμε να το κάνουμε σε καλύτερες συνθήκες.
Ναι, το θέμα είναι να πάει ο κόσμος να διασκεδάσει, να δημιουργήσει και να το θυμάται συνέχεια. Δεν κάνουμε μια γιορτή για να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Η ημερομηνία λοιπόν, ναι, η ημερομηνία, όταν και όποτε ανακοινωθεί, θα είναι εις γνώση μας και θα την ανακοινώσουμε επίσης από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Λοιπόν, η εκπομπή Ραδιοπλόες, πρέπει να ξεκινήσω και κανονικά. Είναι η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο, είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, και στην τεχνική επιμέλεια γενικότερα του ραδιοφώνου είναι ο Γιώργος Ομπαλής. Κύριε Βενούτσο, η δική σας πορεία πώς ξεκίνησε στον προσκοπισμό?
Ναι, πολλά χρόνια πριν.
Μην το λέτε έτσι, γιατί θα νομίζουμε ότι είσαστε μεγάλος και οι πρόσκοποι δεν μεγαλώνουν ποτέ.
Ακριβώς, μια φορά πρόσκοπος, για πάντα πρόσκοπος.
Έτσι.
Λοιπόν, ξεκίνησα κι εγώ από τα παιδικά μου χρόνια, 6-7 χρονών, από το συγχωρεμένο το πατέρα μου. Ήταν και αυτός πρόσκοπος, αλλά ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος ήταν και μικιάγγιχτος, μη πάει το παιδί και μου αρρωστήσει.
Είναι η αγωνία των γονέων όλων.
Ναι. Η μαμά λοιπόν, πιο ισχυρός χαρακτήρας, πίεσε λίγο την κατάσταση και εγγράφηκα στους προσκόπους σαν γλυκό πουλάκι. Και αργότερα πρόσκοπος.
Και στη συνέχεια η πορεία αυτή που οδηγεί τους προσκόπους σε πολύ μεγάλα, όχι αξιώματα, υποχρεώσεις. Γιατί κάθε αξίωμα που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι, π.χ. στο στρατό, στο λιμενικό, στην αστυνομία, στα συστήματα των προσκόπων, στον ιερό κλήρο, είναι κάθε παράσημο, κάθε θέση, κάθε αξίωμα, κάθε οτιδήποτε, είναι μία πρόσθετη υποχρέωση απέναντι σε αυτό που υπηρετεί και ευθύνη.
Ακριβώς.
Τι σας κράτησε στο προσκοπικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια? Τι σας κράτησε ενεργό?
Καταρχάς, στον προσκοπισμό δημιουργείς φιλίες, δυνατές και ατράνταχτες. Η παρέα, το καλό κλίμα, οι βαθμοφόροι μου που μου μάθανε διάφορα πράγματα και μου δώσανε το κίνητρο να μπορέσω να τα μεταδώσω κι εγώ αργότερα στα μικρότερα παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο εθελοντισμός. Mm-hmm. Για να μέχρι να κάνουμε τεντροφυτεύσεις. Και όχι μόνο, έτσι, μιλάω τώρα σαν παιδί. Όλα αυτά νομίζω ότι συντελέσανε στο να μ' αρέσει αυτό που κάνω και να θέλω να το συνεχίσω.
Γίνονται πιο ανεξάρτητα τα άτομα όταν μεγαλώσουν με την προσκοπική ιδέα, με όλες αυτές τις δραστηριότητες, γιατί αναλαμβάνουν και ευθύνες από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
Τα παιδιά από μικρή ηλικία μαθαίνουν να συμπορεύονται, να είναι σε μικρές ομάδες, οι οποίες αυτές οι μικρές ομάδες επιλέγουν έναν, τον ψηφίζουν, να το πούμε έτσι, να είναι ο επικεφαλής τους. Και μαθαίνουμε να υπακούν και να πράττουν. Και με την καθοδήγηση των αστυγών τους να πηγαίνουν όλο και καλύτερα.
Μάλιστα. Οι αρμοδιότητες τώρα του εφόρου των παλαιών προσκόπων, που είσαστε εσείς στην περιοχή αυτή, ποιες είναι?
Κοιτάξτε,
βασικά καθοδήγηση, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι. Αρχικά θέλουμε να δημιουργήσουν τις ενώσεις των παλαιών προσκόπων σε κάθε σύστημα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα συστήματα και στο κέντρο της πόλης και και στα χωριά, αλλά και στην Κάλυμνα και στη Λέρο, στα νησιά της Δωδεκανήσου. Λοιπόν, προσπαθούμε να τις δημιουργήσουμε για να έχουν κάτι οι ανθρώποι να θυμούνται. Mm-hmm. Να μπορούν να μαζευτούν ξανά και να νιώσουν σαν παιδιά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα, σαν φορός, έχω το συντονιστικό κομμάτι σε συνεργασία με τον περιφερειακό μας έφορο.
Έχετε και την ευθύνη, εσείς οι μεγαλύτεροι, της μετάδοσης εμπειριών. Της μετάδοσης εμπειριών στους νέους, οι οποίοι οι νέοι τα ακολουθούν, γιατί έχουν ένα προτέρημα. Προτέρημα είναι αυτό που έχουν οι πρόσκοποι, να υπακούν. Να υπακούν τους μεγαλύτερους, να μην έχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχει πειθαρχία σε ένα σύστημα. Και όχι μόνο σε ένα σύστημα. Πρέπει να υπάρχει πειθαρχία ακόμα μέσα στην οικογένεια. Ακόμα κάποιον πρέπει να ακούν. Και δεν λέμε τα παράλογα πράγματα που σκέφτεται ο καθένας ή σε μια δουλειά ή σε μια οικογένεια. Όμως κάποιος πρέπει να υπάρχει να τα καθοδηγεί, και ή μικρότερη σε ηλικία ή μικρότερη σε βαθμό στην περίπτωσή σας, να ακολουθούν κάποια πράγματα, διότι προκύπτουν από τη δική σας εμπειρία των μεγαλύτερων. Εγώ θυμάμαι επειδή αναφέρθηκατε στην Κάλυμνο και έχει ένα δυνατό σύστημα προσκόπων στην Κάλυμνο, είναι ο κύριος Σακέλης. Εγώ θυμάμαι στην εποχή μου τότε, προ κάποιων δεκαετιών, ήταν η αρχηγός, ήταν η κυρία Δίκαρου, η Ευτυχία η Δίκαρου, η Διακομανόλη Δίκαρου τώρα, με το σύζυγό της, ας πούμε, το επίθετο σύζυγό της, η οποία ήταν πάρα πολύ δυνατή, ήταν χαμογελαστή, και συνεχίζει να είναι χαμογελαστή, καλοσυνάτη, δυνατή προσωπικότητα, και την υπάκουαν όλοι, διότι την υπακούαμε, γιατί ήμουν και εγώ στο σύστημα αυτό, γιατί ήταν, σου έδινε εντολές με αγάπη. Το νιώθαμε αυτό, το καταλαβαίναμε.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, η φετινή συμμετοχή στους προσκόπους, στους παλιούς προσκόπους, η συμμετοχή γενικότερα, ας μην πούμε για τη φετινή, είναι ικανοποιητική? Συνεχίζεται να καλείται κόσμο, φαντάζομαι, να έρχεται να γραφτεί στο σύστημα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτή
τη στιγμή υπάρχουν ενεργές δύο μεγάλες ενώσεις. Είναι η Ένωση Προσκόπων του Παραδεισίου και της Καλύμνου. Mm-hmm. Και ο στόχος μας είναι αυτός που είπα και εξής, ότι προσπαθούμε να μαζέψουμε κόσμο. Να μαζέψουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει μια φορά το μαντήλι, να το ξαναβάλουν και να είμαστε όλοι μαζί. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, δεν έχουμε διαφορές ίσα ίσα έχουμε αναμνήσεις από τον προσκοπισμό, οι οποίες είναι κατά 90% καλές. Υπάρχουν και οι κακές στιγμές, αυτό όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους πάντα θα υπάρχει κακή διάθεση από ορισμένους,
ναι,
αλλά
βέβαια
αυτό που σημαίνει τελικά είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής μας.
Ναι, αυτό ακριβώς. Είπατε μία έτσι όμορφη λέξη, μία όμορφη φράση, να βάλει το μαντίλι. Όποιος έχει βάλει το μαντίλι και όποιος έχει βάλει και αυτό το καπέλο, είναι μαγικά πράγματα όταν τα βάλει κάποιος επάνω του. Αλλάζει συναισθήματα αμέσως, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Πώς μπορεί να γραφτεί κανείς το σύστημα των παλαιών προσκόπων? Σας το λέω γιατί... Εντάξει, τώρα ζω στη Ρόδο. Δεν μπορώ να γραφτώ στην Κάλυμνο πια.
Ναι, ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, σε συνεννόηση με μένα κάνουμε την εγγραφή, συμπληρώνουμε κάποια χαρτιά και είναι 33 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, η συμμετοχή μας επισίως για να γραφτούμε στην Ένωση των Παλαιών Προσκόπων.
2,5 ευρώ το μήνα δηλαδή, πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά.
Για να μπορούμε να είμαστε απογεγραμμένοι στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, να φαινόμαστε ότι είμαστε ενεργοί πρόσκοποι.
Ναι, βέβαια, κανένα σύλλογο δεν είναι.
Βάσει αυτού υπάρχει και ασφάλιση μέσω, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό, δεν νομίζω, της Εθνικής Ασφαλιστικής. Υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη στις δράσεις μας και στις διάφορες εκδηλώσεις. Σε συνεννόηση με μένα λοιπόν ξεκινάμε να γραφτούμε. Για να ιδρύσουμε μια ένωση παλαιών προσκόπων χρειάζονται τουλάχιστον 12 άτομα.
Μάλιστα.
Να είναι απογεγραμμένα 12 άτομα. Γίνονται αρχιερεσίες, επιλέγουν τρεις ανθρώπους τον αρχηγό της ένωσης, τον υπαρχηγό των οικονομικών και τον υπαρχηγό των δράσεων. Και αυτοί είναι πλέον που συντονίζουν όλη την ομάδα των 12 ατόμων και πλέον.
Μάλιστα. Μας δέχεστε δηλαδή σε περίπτωση που θέλουμε να εγγραφούμε?
Αλίμονο, αλίμονο.
Λοιπόν, να μας πείτε μάλλον με λίγα λόγια τους σκοπούς, εκτός από αυτή την αυτοπεποίθηση που είπαμε ότι έχουν τα παιδιά κτλ. Δίνουν υπόσχεση η πρόσκοπη, υπόσχεση εντιμότητας, υπόσχεση βοήθειας των πλησίων τους κτλ. Ποιος είναι ο σκοπός μέσα από όλο αυτό?
Ακριβώς όπως το είπατε, δίνουν μια υπόσχεση, υπόσχονται στον ίδιο τους τον εαυτό ότι υπόσχομαι στην τιμή μου να εκτελώ το καθήκον προς το Θεό και την πατρίδα. Να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ το όνομα των προσκόπων. Υπάρχει λοιπόν ένας νόμος ότι των προσκόπων, ο οποίος αυτός είναι απαράβατος. Πρέπει να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εθελοντές. Δεν πληρωνόμαστε για αυτή τη δουλειά. Κάθε λέξη από την υπόσχεση που είπα τώρα έχει τη δικιά της σημασία. Υπόσχομαι στην τιμή μου, υπόσχομαι σε μένα.
Σε μένα, στον εαυτό μου, ναι.
Στον εαυτό μου υπόσχομαι να το κάνω αυτό. Αν το αφαιτήσω, αφαιτώ τον εαυτό μου. Οπότε, αξίες. Συντροφικότητα. Μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Παρέες. Ανεξαρτητοποίηση του παιδιού.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αλλαγή του χαρακτήρα προς το καλύτερο, και αυτοπεποίθηση και πειθαρχία και πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα που μιλήσατε για εθελοντικό έργο, δεν είναι μόνο να βοηθήσω τον πλησίον μου, είναι να βοηθήσω και τη φύση. Δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς παραλίων, για να δώσουν σε εμάς έτοιμη την παραλία, καθαρή, να απολαύσουμε τη φύση, έτοιμα καθαρά τα δάση, κάποιες γωνιές των δασών, των βουνών κτλ. Κάποιοι άνθρωποι κουράζονται. Κουράζονται, αλλά μαθαίνουν και στη ζωή τους πράγματα.
Ακριβώς, και η μάθηση, όπως το είπατε, είναι συνεχής για ένα πρόσκοπο. Δηλαδή, τώρα στο τέλος του Φεβρουαρίου υπάρχει μία εκπαίδευση, η εκπαίδευση περιβάλλοντος. Αν δεν κάνω λάθος, είναι καινούρια, έχει ενταχθεί νέα τώρα στο Σώμα των Ελλήνων Προσκόπων. Mm-hmm. Θα μάθουμε πώς να προστατεύουμε το περιβάλλον. Να παίξουμε με το περιβάλλον, να μην το καταστρέφουμε.
Είναι και το σύνθημα της εποχής παντού, σε κυβερνήσεις, σε συλλόγους, σε έθνη, σε κράτη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με την καταπώνηση του περιβάλλοντος, την οποία εμείς καταφέραμε πάλι. Εμείς, ο άνθρωπος. Πότε ξεκίνησε ο προσκοπισμός στη Ρόδο, κύριε Βενούτσο?
Στη Ρόδο λίγο δύσκολο, έχει τουλάχιστον 50 χρόνια, από όσο ξέρω εγώ από το δικό μου το σύστημα, έχουμε κλείσει 50 χρόνια.
Μισό αιώνα.
Ναι,
περισσότερο,
ναι.
Από μισό αιώνα.
Περισσότερο από μισό αιώνα. Σίγουρα περισσότερο. Αλλά ακριβώς το έτος δεν το,
ναι,
δεν το ξέρω.
Μέσα στα χρόνια πώς εξελίχθηκε εδώ στη Ρόδο? Μιλάμε για τη Ρόδο πάντα. Στο πέρασμα, ναι, των χρόνων. Είσαστε ικανοποιημένος από την εξέλιξη? Ο καινούριος έφορος της Ρόδου είναι ικανοποιημένος?
Κοιτάξτε, η εξέλιξή μας είναι ραγδαία. Δηλαδή, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά στην πάροδο των χρόνων με λίγα άτομα. Σιγά-σιγά αναπτύχθηκαν τα συστήματα. Και μέχρι στιγμής έχουμε μια αρκετά ανωδική πορεία και στην εγγραφή των νέων μελών. Δηλαδή, για φέτος, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε γύρω στα 700 άτομα χοντρικά.
Ω, αρκετά.
Μιλάω για την 12άνηση.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Έτσι. Λοιπόν, είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, αν φανταστείτε, για τα νησιά τα οποία είναι συγκεκριμένα. Ο πληθυσμός.
Μάλιστα.
Ο περιφερειακός μας έφορος, όσον αφορά την ανάπτυξή μας, ναι, υπάρχει μια ικανοποίηση. Αλλά εμείς οι προσκόποι δεν πάβουμε ποτέ να λέμε μέχρι εδώ ήταν, σταματάμε. Είμαστε ικανοποιημένοι. Ποτέ δεν θα το πούμε αυτό.
Όλο θα κάνετε κάτι παραπάνω.
Ακριβώς. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και με τη νέα τεχνολογία και με τις νέες τάσεις του.
Α, ήταν κάτι που θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν με τη νέα τεχνολογία ο προσκοπισμός προσαρμόζεται, θα προσαρμοστεί, έχει ξεκινήσει την προσαρμογή, είναι αναγκαία.
Είναι αναγκαίο κακό. Έτσι. Για μένα προσωπικά, η προσωπική επαφή είναι ό,τι καλύτερο. Το να βρίσκεσαι, να συζητάς, να παίζεις, να τραγουδάς, οτιδήποτε, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πλέον και η τεχνολογία, η οποία μπορείς πλέον να το κάνεις και απομακρυσμένα.
Εδώ έχω ένα μήνυμα για σας, για την εκπομπή μάλλον, κύριε Βενούτσο. Μας έρχεται από τη Μαρία Παπαδοπούλου, δεν έχει πρόβλημα, γράφει να πούμε το όνομά της, οπότε το αναφέρω. Παλιά πρόσκοπος η Μαρία Παπαδοπούλου και αγαπημένη φίλη, πρόεδρος των Πελοποννησίων, που λέει να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε στην ημέρα σκέψεως του προσκοπισμού, με συγχωρείτε, στις 22 Φεβρουαρίου. Είναι ημέρα αφιερωμένη στην ενότητα, στις κοινές αξίες των προσκόπων, στην αλληλεγγύη. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Σκέφτομαι,
ακριβώς,
θυμάμαι και προσφέρω. Μπορείτε να μας το αναλύσετε αυτό, την ημέρα της σκέψεως του προσκοπισμού? Είναι αυτό το μήνα, σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Ο ιδρυτής μας, ο Λόρδος Μπέιτεν Πάουελ, πέθανε 22 Φεβρουαρίου,
ναι,
και από τότε έχει καθιερωθεί η μέρα σκέψη, αφιερωμένη στον ιδρυτή μας, και όλοι όπου και να βρισκόμαστε προσπαθούμε να φοράμε το μαντίλι μας, να πηγαίνουμε σε οποιαδήποτε κίνηση και να δηλώνουμε ότι είμαστε προσκόποι.
Μάλιστα. Σπουδαίο. Σπουδαίο, γιατί αυτό είναι μια επενθύμηση για τον κόσμο που θα ήθελε να ήταν, Αλλά δεν έγινε ακόμα, γιατί τέλος πάντων οι δουλειές μας, οι ενασχολήσεις μας και τα λοιπά, οι έννοιες μας δεν είναι και λίγες, και είναι μια αφορμή κάποιοι να το σκεφτούν και να επανεγγραφούν αν είναι μεγάλης ηλικία πρόσκοποι, ή να γράψουν τα παιδιά τους αν έχουν μικρά παιδιά. Έχω βέβαια, εκτιμούμε και την προσφορά ενός πολύ καλού φίλου στον προσκοπισμό, του Γιάννη του Σπύρου, ο οποίος είναι ο έφορος προσκόπων.
Ο περιφερειακός μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Της περιφέρειας. Ναι. Και κάνει πολύ καλή. Σχεδόν έχει αφιερωθεί στον προσκοπισμό, το ξέρω. Το ξέρω γιατί είναι και μέλος της Ένωσης Καλυμνίων και πολλές φορές με προδίδει. Μου λέει: δεν θα έρθω στην εκδήλωση, έχω προσκοπισμό.
Ναι, ναι. Είχε σώματι ο Γιάννης.
Ναι, 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 βέβαια. Λοιπόν, ποιες αξίες, κύριε Βενούτσο, θεωρείτε ότι παραμένουν διαχρονικές, έτσι, και αποτελούν τους βασικούς σκοπούς? Πώς συμβάλλει ο προσκοπισμός, έτσι, στην ανάπτυξη των αξιών?
Καταρχάς με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Με το σύστημα που λειτουργεί ο προσκοπισμός είναι ομαδικό. Τα παιδιά χωρίζονται σε μικρές ομάδες, οι οποίες, όπως είπα και πριν, έχουν τον αρχηγό τους και μαθαίνουν να δρουν μέσα από αυτό. Μαθαίνουν να παίζουν και να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι. Τη συντροφικότητα που είπαμε προηγουμένως. Την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό.
Τον εθελοντισμό, βέβαια. Καλλιέργεια πνεύματος.
Καλλιέργεια πνεύματος. Δηλαδή, πολλοί ανθρώποι, και από τους παλαιούς προσκόπους που γνωρίζω, επειδή στη διάρκεια της προσκοπικής τους ζωής έχουν κάνει κάποιες δραστηριότητες συγκεκριμένες, αποφασίσαν ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα.
Ναι.
Και συνεχίζουν, ναι, και μέχρι τώρα ακολουθούν το επάγγελμα που επιλέξανε μέσα από τον προσκοπισμό.
Μάλιστα. Άρα αναδεικνύει και τα προσόντα.
Ακριβώς.
Του κάθε παιδιού. Και ένα πολύ, ακριβώς, έτσι, πολύ μεγάλο καλό πλεονέκτημα του προσκοπισμού είναι ότι τα παιδιά μπορούν, επειδή μεγαλώσαμε και παιδιά, και τα παιδιά στην εφηβεία τους, η εφηβεία των παιδιών δεν είναι αστεία υπόθεση, καλλιεργούν λοιπόν τόσο το πνεύμα τους και τη θέλησή τους και το μυαλό τους, καλλιεργούν μια λογική που αποφεύγουν και διάφορες κακοτοπιές, κακές συνήθειες, τις συνήθειες της εποχής.
Σίγουρα, σίγουρα.
Μάλιστα.
Και μόνο αν βάλετε ότι ένα παιδί που αγαπάει τον προσκοπισμό θα προτιμήσει να πάει στη συγκέντρωσή του, να σπαταλήσει 2, 3 και 4 ώρες στη συγκέντρωση, αντί να κάτσει στο ίντερνετ, στο κινητό, στον υπολογιστή να παίξει, να πάει να διανυκτερεύσει έξω 2 μέρες και 3 μέρες ή και την κατασκήνωση των 10-15 ημερών, χωρίς κινητά, χωρίς τεχνολογία, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα.
Ακριβώς. Ακριβώς, και είναι το ότι εσύ σαν πρόσκοπος πρέπει να στέκεσαι όρθιος όταν οι άλλοι χρειάζονται στήριγμα. Αυτό είναι πάλι μια φράση της Μαρίας της Παπαδοπούλου, που την ευχαριστούμε που παρακολουθεί την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Και αυτά δεν τελειώνουν. Στη ζωή σου δεν τελειώνουν. Τα μαθαίνεις να είσαι στήριγμα, τέλος. Είσαι σε όλη σου τη ζωή. Ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου σε όλη σου τη ζωή. Γιατί το σύνηθες που βλέπουμε, κύριε Βενούτσο, λίγο πριν να κλείσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, αυτό που βλέπουμε είναι: εντάξει, μωρέ, δικό του πρόβλημα είναι. Τώρα τι να ανακατευτώ, τι να βοηθήσω, ξέρω εγώ, έχω τα δικά μου προβλήματα. Δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι, είναι της Κοινοπέμπτης σήμερα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και την ημέρα. Γιορτάζει ο κόσμος. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Ξένο βέβαια. Ιταλικά, ισπανικά έχουμε μάθει. Διαφημίσεις πρώτα. Ναι, διαφημίσεις, ένα τραγούδι και πάλι επανερχόμαστε. Αλλά μείνετε στη γραμμή σας.
Βιταμία. Βιταμία. Unica ragione tu della mia vita,
siento que te amo. Tutto è diventato facile. Il mio tempo non è inutile. Ora è dedicato a te,
vita mia, vita mia. Unica ragione tu della mia vita. Io che avevo ormai perduto tutte quante le speranze, non credevo nei miei occhi.
Hai saputo dar la mano a chi non credeva più a nessuno. Tutto hai dato senza chiedere, per un uomo come me.
Vita mia, vita mia. Unica ragione tu della mia vita. Io che avevo ormai perduto tutte quante le speranze, non credevo.
Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι. Εδώ είμαστε με τον έφορο των παλιών προσκόπων περιφέρειας Δωδεκανήσου, τον κύριο Βενούτσο. Παραμένετε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι, κύριε Βενούτσο? Ωραία. Λοιπόν, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το προσκοπικό κίνημα, ποιες νομίζετε πως είναι? Δηλαδή, από τη μία είναι το ότι θέλω να πάω στον προσκοπημισμό για αυτούς τους λόγους, αλλά δεν θέλω να πάω για αυτούς τους λόγους. Το δεν θέλω να πάω, ποιες αιτίες θα μπορούσαν να είναι? Οι δουλειές μας ενδεχομένως, η ενασχόλησή μας με την καθημερινότητα.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι.
Ναι.
Ακριβώς όπως το είπατε, αν κάποιο παιδί θέλει να πάει στον προσκοπημισμό και έχει μια αντίρρηση από τους γονείς ή οτιδήποτε, είναι λογικό ότι δεν θα πάει. Είναι η τεχνολογία που είπαμε και προηγουμένως. Η τεχνολογία αποσπά πάρα πολύ τα παιδιά.
Χρόνο, ναι.
Και ειδικά στην ηλικία του δημοτικού γυμνασίου.
Ναι.
Πλέον δυστυχώς τα παιδιά έχουν μάθει να είναι σε ένα κινητό όλη την ημέρα.
Και τους μεγάλους, κύριε Βενούτσο.
Κάνουν... Βέβαια, βέβαια.
Ναι, και, τους μεγάλους.
Και οι μεγάλοι. Καταρχάς από τους μεγάλους ξεκινάει το παράδειγμα, το δείχνει, το δίνει οι μεγάλοι και μαθαίνουν τα παιδιά.
Ναι,
δεν θα πιάσουν από μόνοι τους το κινητό. Αν δούνε τον παπά και τη μαμά να κρατάει ένα κινητό όλη την ημέρα, θα είναι και αυτοί με το κινητό, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι το καλό.
Μα οι περισσότεροι γονείς παρκάρουν τα παιδιά στο κινητό. Τους το δίνουν για να ησυχάσουν, αλλά δεν είναι έτσι. Εκτιμούμε την τεχνολογία και τις διευκολύνσεις και τις γνώσεις, τις άπειρες γνώσεις κτλ. Αλλά η σωστή χρήση της τεχνολογίας είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να ελέγξουμε εμείς οι γονείς. Και η προσαρμογή του προσκοπισμού όμως στη σύγχρονη εποχή και την τεχνολογία, όπως μας είπατε προηγουμένως, είναι αρκετά αυξημένη, καθώς είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη.
Ναι.
Ναι.
Είναι ανάγκη.
Ενδιαφέρον από την νεολαία της Ρόδου. Μου είπατε προηγουμένως ότι εξαρτάται από τους γονείς, έτσι δεν είναι?
Από την οικογένεια.
Την οικογένεια. Ποια είναι η πιο δυνατή προσκοπική σας ανάμνηση? Έχετε κάνει ταξίδια, έχετε κάνει κατασκηνώσεις, έχετε κάνει πολλά πράγματα.
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή είναι αμέτρητες οι προσκοπικές αναμνήσεις. Βέβαια μια πολύ καλή προσκοπική ανάμνηση είναι μια κατασκήνωση που κάναμε πλωτή στη Καλυθέα της Ρόδου. Φτιάξαμε με βαρέλια και από πάνω ξύλα και τα δέσαμε, και ενώ ήμασταν έξω, ας πούμε, στο ύπαιθρο, στην τότε Καλυθέα την όμορφη, παίζαμε, τραγουδούσαμε, κάναμε δύναμη. Ναι, λοιπόν, μπαίναμε και μέσα στις πλωτές αυτές, τις βάρκες, ας πούμε, δεν ήταν βάρκες, εξέδρες ήταν, και θα πέσουμε για πάνιο, θα τραγουδήσουμε. Ήταν πολύ ωραίες αναμνήσεις αυτές.
Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίες και για τα παιδιά ακόμα και σήμερα να γίνουν. Υπάρχει λοιπόν μία μαγική λέξη για τον πρόσκοπο, όπως είπατε προηγουμένως, η λέξη υπόσχεση. Για σας τι σήμαινε στην πορεία σας την προσκοπική, πώς το τηρήσατε αυτό, πώς νιώθατε όταν ακούγατε αυτή τη λέξη ή σκεφτόσασταν αυτή τη λέξη?
Κοιτάξτε.
Ευθύνη μάλλον,
Είναι μεγάλη ευθύνη, βέβαια. Όπως είπα και προηγουμένως, υπόσχομαι στον ίδιο μου τον εαυτό. Θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην προσωπική μου ζωή στο να, κατά την ταπεινή μου άποψη, να είμαι καλός άνθρωπος. Δηλαδή να μπορώ να βοηθώ τον συνάνθρωπό μου. Όποτε μου ζητηθεί βοήθεια, να τρέξω. Ακόμα και να μην μου ζητηθεί, εάν δω κάποιον άνθρωπο και έχει ανάγκη, να μπορέσω να τον βοηθήσω. Είναι βαριά λέξη η υπόσχεση.
Οι αλλαγές της εποχής βλέπετε να έχουν αλλοιώσει τον προσκοπισμό ή να τον ενδυναμώνουν, να μην τον επηρεάζουν?
Όχι, υπάρχει, όπως όλα τα πράγματα στη φύση, υπάρχει αλλοίωση. Ναι, όταν αλλάζουν οι εποχές, όταν αλλάζουν ακόμα και οι κλιματικές αλλαγές, όλα αυτά επηρεάζουν τον προσκοπισμό. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να πούμε, όπως δίνω ένα παράδειγμα, το δικό μου, τη δικιά μας την περίπτωση. Είπαμε ότι δεν θα κάνουμε την εκδρομή μας αυτή, θα την αναβάλουμε, λόγω καιρικών συνθηκών. Αν είχα παιδιά, θα τα πήγαινε.
Υπάρχει και το θάρρος, αναπτύσσεται και το θάρρος δηλαδή.
Ακριβώς. Όταν μιλάμε τώρα για μεγάλους ανθρώπους, ο καθένας παίρνει τη δικιά του την απόφαση και λέει θα έρθω, δεν θα έρθω ή οτιδήποτε. Ναι, υπάρχει αλλοίωση στον προσκοπισμό. Δηλαδή θα μπορούσαν, αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι εξελίξεις, και είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη ζωή μας. Δεν είναι ότι γίνεται μετά από 10 χρόνια μια αλλαγή. Τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή αν θυμηθώ εγώ τον εαυτό μου όταν σπούδαζα, που έπρεπε να πάω στο περίπτερο και να πάρω από ένα δημόσιο τηλέφωνο του γονείς μου, και τώρα ο κάθε ένας έχει ένα κινητό επάνω του, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια έχει ξεφύγει η τεχνολογία. Οπότε όλο αυτό, υπάρχει μια αλλοίωση, ναι.
Μάλιστα. Ένας γονέας που δεν έχει ιδέα από προσκοπισμό, αλλά συζητούσε μαζί σας και ερχόταν η συζήτηση στο κομμάτι του προσκοπισμού, πώς θα τον πείθατε να γράψει το παιδί του στους προσκόπους για να έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα? Γιατί και αυτό που είπατε προηγουμένως, με λίγα λόγια είπατε ότι πιο δυνατή είναι η υπόσχεση ενός που ασχολείται με τον προσκοπισμό παρά η υπογραφή του. Με λίγα λόγια, έτσι αυτό μας δώσατε να καταλάβουμε.
Ναι.
Τι θα λέγατε λοιπόν σε έναν γονέα που σκέφτεται να γράψει το παιδί
του? Είναι καλό να φέρει το παιδί του στο προσκοπισμό, και, γιατί μέσω του προσκοπισμού διαπαιδαγωγείται. Μαθαίνει πράγματα τα οποία τα μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι διασκεδάζοντας. Εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη που παίζει, μπορεί να μην καταλαβαίνει τι μαθαίνει, αλλά όταν θα πάει στο σπίτι, δηλαδή μου έχει τύχει και με το γιο μου εμένα αυτό το πράγμα. Πήγε στους προσκόπους και μου βάλανε να μαγειρέψουν μακαρόνια. Και έμαθε όλη την ιστορία του μακαρονιού, το πώς δημιουργήθηκε, και ήθελε να μου τα πει στο σπίτι.
Μάλιστα.
Πράγματα δηλαδή τα οποία εκείνη τη στιγμή, ναι μεν τα έπαιξε, μαγείρεψε, άκουσε την ιστορία και ξαφνικά ήθελε να μου την πει εμένα. Και εγώ η αλήθεια μπορεί να μην την ήξερα εκείνη τη στιγμή.
Σωστό.
Είναι ο εθελοντισμός. Είναι
μεγάλο προσόν.
Μεγάλο προσόν.
Ναι.
Το ότι βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Υπάρχουν πολλοί κόσμος ο οποίος καλώς ή κακώς δυστυχώς πεινάει. Προσκόπη μια φορά το κάθε σύστημα από την πόλη της Ρόδου και της Καλύμνου και του Ιδηλέρου μαζεύουν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Το έχουμε χωρίσει έτσι ούτως ώστε κάθε μήνα να υπάρχει μια τροφοδοσία προς το κοινωνικό παντοπολείο.
Μάλιστα.
Όλα αυτά
σχετίζουν ένα. Η καθαριότητα
επίσης.
Πολύ ωραίο
κομμάτι.
Είναι.
Η καθαριότητα
του περιβάλλοντος. Ναι. Είναι με αυτό το περιστατικό που μου είπατε, το παράδειγμα που μου είπατε προηγουμένως για το κομμάτι των ζυμαρικών, είναι αναπαραγωγή σκέψης μετά την, αφού βγει από την αίθουσα της διδασκαλίας ο κάθε πρόσκοπος, αναπαραγωγή σκέψης και στη συνέχεια εφαρμογή πράξης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Το ότι ένα παιδί από την ηλικία του δημοτικού ή του γυμνασίου μαθαίνει να μαγειρεύει, δεν το μαθαίνει εύκολα στη ζωή.
Ανεξαρτητοποιείται, ναι.
Ακριβώς. Ακόμα και στην οικογένειά του, θα έχει τη μαμά, τον μπαμπά, κάποιο μεγάλο να του μαγειρέψει για να φάει. Πεινάω, τελείωσε.
Μα τι λέτε, εδώ στους φοιτητές, στους φοιτητές οι μαμάδες πηγαινοφέρνουν τα τάπερ με αεροπλάνα και με πλοία.
Ακριβώς,
δεν είναι. Λοιπόν, οπότε ή τα παιδιά τρώνε αυτά που τρώνε που δεν είναι και καθόλου υγιεινά.
Delivery.
Ναι, βέβαια. Το μέλλον του προσκοπισμού λοιπόν, πώς το οραματίζεστε, ποιο είναι το όραμά σας για αυτό το κομμάτι που τόσο αγαπήσατε στη ζωή σας και τόσο αφοσιωθήκατε? Τι θα θέλατε ιδανικά να δείτε μεγαλώνοντας, διότι τώρα είσαστε ακόμα πρόσκοπας, είπαμε. Μπορεί να είσαστε παλαιός,
ναι,
είσαστε πρόσκοπος.
Ναι, ναι. Είμαι πρόσκοπος, είμαι ενεργός. Να το μάθει περισσότερο κόσμο. Να μάθει τον προσκοπισμό όσο το δυνατόν περισσότερο. Τις αξίες του προσκοπισμού και το τι μπορεί να σου προσφέρει ο προσκοπισμός. Όταν βλέπω δηλαδή παιδιά αυτή τη στιγμή στον δρόμο, τα οποία τα είχα σκοπάκια εγώ σαν αρχηγός, και θα μου σηκώσει το χέρι, θα μου κάνουν το έμβλημα του προσκοπισμού, το χαιρετισμό, θα μου πούνε για χαρά εξηγέν. Αυτό είναι ικανοποίηση.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Πήγα μια κατασκήνωση εδώ στη Ρόδο και ξαφνικά έρχεται κάποιος δοσοφόρος και μου φέρνει ένα μαντήλι πολύχρωμο. Και μου λέει, δεν θα φανταστείς τι συνέβη. Υπάρχει ένα κατασκηνωτικό κέντρο στο Κάτερστεν.
Στο?
Στην Ελβετία.
Α, στην Ελβετία.
Στο Κάτερστεν.
Ναι.
Το οποίο αρχηγός του κατασκηνωτικού κέντρου ήταν πρόσκοπος δικός μου όταν ήταν μικρό παιδί. Και όταν πήγαν αυτή η ομάδα στο Κάτερστεν, είπαν ότι είναι στη Ρόδο. Λέει, μα τον Νίκο τον Πανούκη, λέει, είναι αρχηγός μου. και έδωσε το μαντήλι του κάτευθεν να μου το φέρει. Υπάρχει πιο συγκινητικό πράγμα από αυτό?
Έτσι είναι.
Να δίνεις αξίες στο παιδί και στο τέλος να παίρνεις, να σε θυμούνται.
Και να σε θυμούνται
να μάθει τον αιώνα.
Με αγάπη, ναι. Είναι σημαντικό να αποχωρήσει από κάποιον χώρο για να πας σε έναν μεγαλύτερο, ενδεχομένως στον ίδιο χώρο αλλά με πιο μεγάλη εμπειρία, και να σε θυμούνται κάποιοι άνθρωποι ότι σημάδεψες τα παιδικά τους χρόνια, σημάδεψες θετικά τα παιδικά τους χρόνια.
Το ναι, συγκεκριμένο παιδί, συγγνώμη να...
Ναι.
Ήμουν αρχηγός όταν σπούδαζα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν από το Ηράκλειο. Και ήξερε ότι εγώ ήμουν Ροδίτης και γι' αυτό τον λόγο έγινε.
Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα το μήνυμα, τελευταία ερώτηση γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ποιο είναι το μήνυμά σας στη νέα γενιά και στους παλιούς προσκόπους?
Όσο αφορά τη νέα γενιά, δεν θα πω κάτι εξωφρενικό. Θα πω το σύνθημα των προσκόπων. Έσω έτοιμο. Όπου μας ζητάνε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη βοήθειά μας και να βοηθήσουμε το συνάνθρωπό μας. Όσο αφορά τους προσκόπους τους παλαιούς, να τους πω ότι είμαστε εδώ και τους περιμένουμε και να ξέρουν ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, γιατί μια φορά πρόσκοπος για πάντα πρόσκοπος.
Σωστό. Εγώ θα έλεγα και στους παλιούς και στους νέους να εγγραφούν οι νέοι, να εγγραφούν και οι παλιοί όμως. Εκεί που ταιριάζει ο καθένας. Να πούμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι τελειώνοντας η εκπομπή, η επικείμενη συνάντηση της κοπής της Βασιλόπιτας είναι υπόσχεση από τους παλιούς προσκόπους. Θα γίνει αυτή την Κυριακή, δεν έχει καμία σημασία. Θα γίνει σε ένα άλλο Σαββατοκύριακο που ο καιρός θα είναι πιο σίγουρος, για να μπορέσουν να διασκεδάσουν και να νιώσουν, να αισθανθούν οι πρόσκοποι την φύση όπως εκείνοι γνωρίζουν, γιατί είναι φίλοι με τη φύση οι πρόσκοποι. Να πούμε ότι οι παλιοί πρόσκοποι διατηρούν ζωντανές τις αρχές της υπόσχεσης και του νόμου. Υπενθυμίζουν ότι ο προσκοπισμός δεν είναι μόνο μια παιδική ή μια νεανική δραστηριότητα, αλλά είναι στάση ζωής σε μια εποχή μάλιστα ταχύτατων αλλαγών, που οι αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας παραμένουν επίκαιρες, παραμένουν αναγκαίες, και το μήνυμα που αναδύεται μέσα από όλα όσα μας είπε ο κ. Βενούτσος είναι σαφές, ότι ο προσκοπισμός στη Ρόδο συνεχίζει να αποτελεί στα Δωδεκάνησα, συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοινωνίας, με προσφορά, με αγάπη στον κόσμο και στη φύση, επενδύει στις νέες γενιές και τιμά όσους υπηρέτησαν το σύστημα με συνέπεια και αφοσίωση, και αυτό αφορά τις παλαιότερες γενιές. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βενούτσο, και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όσες δράσεις κάνετε, και οι παλαιοί και οι νέοι πρόσκοποι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον προσκοπισμό, από το χώρο του προσκοπισμού, ένα πολύ δυνατό χώρο, ένα χώρο που συγκινεί όσους το πέρασαν, αλλά δίδεται η ευκαιρία τώρα να το ξαναζήσουν, να το ξαναπεράσουν, και φαντάζομαι ότι είσαστε πολλοί αυτοί που θέλετε να πάτε να θυμηθείτε, να νιώσετε τις ίδιες αξίες, να γίνετε ένα με τους νέους, να συμβουλέψετε τους νέους, να δείτε τις απόψεις τους. Είναι ένα μαγικό κομμάτι, είναι μια μαγική κοινωνία ο προσκοπισμός, και κανείς δεν το μετανιώνει από αυτούς που τρέχουν προς τα εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με τραγούδι «Το έχει η μέρα σήμερα», από τον Νίκο τον Κάπρο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, από τον Γιώργο τον Παλή που ήταν στην τεχνική επιμέλεια, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε καλή Τσικνοπέμπτη σήμερα. Γεια σας.
Sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido?